It has been a pretty intense week for European leaders.
Eiropas līderiem šī ir bijusi visai saspringta nedēļa, cenšoties vienoties par to, kurš ieņems Eiropas Savienības vadošos amatus. Mēs tagad zinām rezultātus, bet kāds būtu jūsu komentārs par šo sarunu iznākumu?
Well, I would say it's a typical European negotiation result where you have
Es gribētu teikt, ka šis ir tipiska Eiropas saruna iznākums, kurā ir jāpanāk, lai visi būtu laimīgi. Dažādas dalību valstis, dažādas politiskās grupas, dažādas prasmes un dzimumu līdzsvars. Ņemot vērā sarežģīto situāciju, ar kuru viņiem nācās saskarties, galu galā ir pieņemts diezgan labs lēmums. Protams, ir ļoti daudz cilvēku, kas nav visai laimīgi par rezultātu, īpaši tāpēc, ka netika ņemts vērā špicen kandidātu process. Taču ņemot vērā kandidātu prasmes, ir atrasts ļoti labs risinājums.
Runājot par vadošo kandidātu procesu, vai jūsuprāt šis iznākums ir pārvilcis treknu krustu pār šim procesam? Un kādu signālu tas nosūta gan par sistēmu, gan par šo procesu kopumā?
Es nedomāju, ka špicenkandidātu process ir miris. Jā, daudzi teica, ka šī sistēma šoreiz nav nostrādājusi, un tas ir apdraudējums Eiropas demokrātijai. Taču es tā neuzskatu. Eiropas parlamentam nebija kandidāta, ko piedāvāt Eiropadomei. Tā kā vadošo kandidātu process pašlaik nav likumīgi saistošs, lēmumu pieņēma Eiropadome, kurai piedāvātie pretendenti nelikās piemēroti. Es vienmēr saku, ka Eiropas Savienība ir demokrātija veidošanās procesā. Tas nozīmē, ka procesi ir jāpielāgo un jāreformē, taču tie nav miruši. Tuvāko 5 gadu laikā ir nepieciešams panākt to, ka pēc nākamajām Eiropas parlamenta vēlēšanām parlaments spēj vienoties par vienu kandidātu. Iespējams, to var panākt ar pārnacionālajiem vēlēšanu sarakstiem. Arī nākamā Eiropas komisijas prezidenta amata kandidāte Ursula von der Leyen šādu pieeju atbalsta. Ja Eiropas parlaments būtu spējīgs vienoties par kandidātu, tad spiediens jau būtu uz Eiropadomi. Šoreiz parlaments bija ļoti sašķelts. Daudziem nepatika Manfreds Vēbers, daudziem nepatika Frans Timmermans, īpaši Višegrads grupai. Un tāpēc arī špicenkandidātu process šoreiz nenostrādāja.
Tad varbūt šeit jautājums bija par pārāk daudziem spēcīgiem vai tieši otrādi vājiem vadošajiem kandidātiem?
Jā, vienprātību panākt nebija iespējams. Manfredam Vēberam nebija Eiropas komisijas prezidentam nepieciešamo prasmju, Timmermans noraidīja Višegrads grupu, jo viņš ļoti aktīvi iestājās par likuma varas stiprināšanu. Tas ir nedaudz satraucoši, bet tāda nu pašlaik ir situācija Eiropā. Vestager arī varēja būt izvēle, taču viņa netika ņemta vērā un citi viņu pieteikami neatbalstīja. Tagad parlamentam nav tiesības sūdzēties par to, ka paši nespēja vienoties. Protams, tas ir sarežģīts uzdevums, taču pirms izaicināt Eiropadomi, no sākuma ir svarīgi tomēr saprast kompromisu savas institūcijas iekšienē.
Jau diskusiju laikā izskanēja gan daudz viedokļu par to, ka šis izvēles process nav īsti skaidrs un nav arī pietiekami godīgs. Piemēram, reģionālais līdzsvars tā arī nav ievērots. Bet dažu politisko partiju un valstu intereses atkal ir spēlējušas lielāku lomu nekā iespējams bija nepieciešams. Vai jūs tam piekrītat?
What you see in those who have been nominated or elected now is that the
Ja mēs skatāmies uz tiem, kuri ir nominēti un jau ievēlēti amatos, mēs redzam, ka vecās dalību valstis ir pārāk daudz pārstāvētas. Taču tas izskaidrojums ar to, ka daudzas Austruma Eiropas valstis šoreiz spēlēja opozīcijas lomu. Tās skaidri iebilda pret Fransu Timmermansu, taču nepiedāvāja nevienu alternatīvu. Taču Timmermans neievēlēšana tās uzskata par savu veiksmes stāstu. Bet galu galā šī ir Eiropa, un jautājums ir par to, cik spēcīgi katra valsts spēja sevi pārstāvēt Eiropas Savienībā.
Diskusijas par nākamo Eiropas komisiju turpināsies, taču mēs jau varam prognozēt, ka daži no komisāriem savus posteņus visticamāk saglabās. Kādas ir jūsu prognozes? Kā Ursulas von der Leyenas komisija atšķirsies no Jean-Claude Junckera kabineta?
Tas ir ļoti interesants jautājums. Pirmkārt, Ursulai von der Leyenai 15. jūlijā vēl ir jātiek apstiprinātai Eiropas parlamentā. Viņa ir bijusi Vācijas aizsardzības ministre kopš 2013. Gada, tāpēc ir ļoti skaidri zināms, kāda ir viņas nostāja ārējā un drošības politikā. To gan nevarētu teikt, piemēram, par ekonomikas politiku. Vasaras laikā mēs redzēsim, kuras personas viņa izvēlēsies par komisāriem. Mēs varam sagaidīt, ka komisijā turpinās darboties Margarete Vestager, taču jautājums, vai viņa saglabās konkurences portfeli, vai arī kļūs atbildīga par tirdzniecību. Taču jebkurā gadījumā mēs varam sagaidīt ļoti interesantu jauno komisiju. Jebkas cits būtu tikai prognozes, un es to īsti nevēlos darīt.
Bet vai jūs domājat, ka būs kādas nopietnas virziena maiņas dažādos politiskās dienas kārtības jautājumos?
Runājot par tiem kandidātiem, kurus mēs zinām, Kristīna Lagarde, Eiropas centrālās bankas vadītājas amatā, nenozīmēs būtiskas pārmaiņas. Viņa darīs visu iespējamo, lai saglabātu eirozonu. Mišels, kā vienprātīgi izraudzīts liberālis, būs Eiropadomes vadītājs, un mēs vēl tikai redzēsim viņa piedāvājumu. Bet Eiropas komisijas gadījumā mums no sākuma ir jāredz nominētie komisāri un rūpīgi jāsako viņu izvērtēšanas procesam Eiropas parlamentā. Tāpēc šī būs ļoti interesanta vasara un būs interesanti vērot gan izraudzītos pretendentus, gan to, kā viņi sevi pasniegs Eiropas parlamentam. Tā kā Ursula von der Leyen pašlaik nav neko vairāk pastāstījusi par savu nostāju citās politikas jomās, ne tikai aizsardzībā, ar nepacietību gaidīsim viņas redzējumu. Viens ir skaidrs, viņa ir konservatīva politiķa un uz progresīvu dienas kārtību nevajadzētu cerēt. Jebkurā gadījumā līdz šim izraudzītās personas ir ļoti stabilas visai Eiropas Savienībai.
Runājot par stabilitāti, izdevums Politico šajās dienās raksta, ka viena no uzvarētājām un arī zaudētājām ir Vācijas kanclere Angela Merkele. Viņas sākotnējais plāns tika noraidīts, nākamais plāns tika apstiprināts, taču tagad viņai mājās pašai jāsāk domāt arī par savas valdības stabilitāti. Vai tas viss nozīmē, ka Merkeles ietekme arvien vairāk mazinās un uz Eiropas politiskās skatuves nāk arvien jauni nozīmīgi spēlētāji? Vai arī viņa tomēr joprojām ir karaliene?
What is clear is that Merkel is weaker only also because she's the chancellor and she's not the party leader of the CDU anymore.
Ir skaidrs, ka Merkel ir vājāka, jo viņa ir tikai kanclere, bet vairs ne kristīgo demokrātu līdere. Mēs redzam arī to, ka Eiropa ir kļuvusi daudz sadrumstalotāka dažādos politikas jautājumos. Ir atšķirības starp ziemeļiem un dienvidiem ekonomikas jautājumos un starp austrumiem un dienvidiem migrācijas jautājumos. Tas turpinās jau vairākus gadus. Par spīti tam, Vācijai un Francijai ir izdevies labos amatos dabūt sev vēlamus cilvēkus, gan Kristīnu Lagārdu, gan Ursulu von der Leyenu. Taču arī Vācijas un Francijas attiecības ir pakļautas spiedienam. Un es neteiktu, ka Angela Merkele vairs ir pats nozīmīgākais spēlētājs. Taču visā šajā procesā noteikti viens no lielākajiem ieguvējiem ir Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Viņš nevēlējās Eiropas komisijas prezidenta amatā redzēt Manfredu Weberu. Es gan nezinu, vai to vēlējās arī Merkele. Macrons ir dabūjis Lagārdu labā amatā, un arī liberālais Mišels ir viņa cieši sabiedrotais.
Par lielāko zaudētāju, Manfredu Weberu, gandrīz visi piekrīt apgalvojumam, ka tieši viņš ir zaudējis visvairāk. Kāda varētu būt viņa politiskā nākotne? Vai ir kāda iespēja, ka viņš atkal varētu piecelties, vai arī viņš turpmāk tomēr paliks kaut kur otrajā plānā?
Well, only future will tell, but I don't see very important position for him.
To rādīs tikai nākotne. Taču es viņam nesaskatu nekādu nozīmīgu amatu. Viņam gar degunu ir aizgājis arī Eiropas parlamenta prezidenta postenis, ko tagad ieņem Davids Sassoli. Es nezinu, vai viņš dosies atpakaļ nacionālajā politikā vai turpinās darboties kā Eiropas Tautas partijas grupas līderis. Jebkurā gadījumā viņš ir ļoti sarežģītā situācijā.
Noslēgumā, kādi būtu jūsu ieteikumi, kuriem datumiem būtu jāpievērš uzmanība nākamajos mēnešos, pirms savu darbu uzsāks jaunā Eiropas komisija?
We'll stay very interesting in the EU. I think one of the important votes is on the 15th of July to see what the parliament says.
Kā jau es teicu, mums priekšā ir interesanta vasara. Jau 15. jūlijā ir nozīmīgs balsojums, kurā mēs redzēsim, ko Eiropas parlaments saka par izvirzīto Eiropas komisijas prezidenti Ursulu von der Leyenu. Pēc tam, septembrī un oktobrī, parlaments uzklausīs komisāru kolēģiju. Un būs ļoti interesanti vērot, kādi būs kandidāti. Jaunā komisija sāks darboties 1. Novembrī. Šajā laikā mēs arī varēsim vērtēt to, kā darbojas jaunievēlētais Eiropas parlaments. Vai tas ir sašķelts? Vai tas ir sašķelts? Vai tas spēj atrast kopīgu valodu un sastrādāties? Šis pilnīgi noteikti ir ārkārtīgi interesants laiks Eiropas Savienībai, Eiropas parlamentam, Eiropas komisijai un Briselē kopumā.